საუბრების სტუმარი გახლავთ ლევან ცუცქირიძე, ვინც ახლა შემოგვერდით. გეტყვით, მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ის სამხრეთ კავკასიაში და ვილაპარაკებთ ზოგადად თუ ვიტყვით საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე შექმნილ ვითარებაზე, მიმდინარე მოვლენების ფონზე, ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე, არსებულ რისკებსა და 2016 წლის არჩევნებამდე პოლიტიკური თანხმობის მიღწევის მნიშვნელობაზე, რასაც ხას უსვამს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თავის ბოლოდროინდელ ბლოგში, რომლის სახელწოდება სათაური გახლავთ როგორ დავიცვათ პოლიტიკური ცენტრი. დილამშვიდობის ბატონო ლევან, ძალიან გამიგრძელდა შესავალი.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შეიძლება გასული კვირის მოვლენები ცოტა უფრო დისტანცირებულად ვცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ შევაფასოთ უკვე დღეს და არა მხოლოდ გასული კვირისა. თქვენს ბლოგში ლაპარაკობთ შუალედურ არჩევნებზეც, რომლის, რა თქმა უნდა, შედეგები პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ლანდშაფტზე ზეგავლენას ვერ მოახდენდა და არც მოუხდენია, თუმცა რაღაცების მანიშნებელი კი არის ნამდვილად და თქვენ ამაზეც წერთ თქვენს ბლოგში და მინდა რომ ჩვენს მსმენელსაც გაუზიაროთ თქვენი მოსაზრება, რატომ თვლით რომ დასაცავია პოლიტიკური ცენტრი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოესალმები მსმენელებს. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ქვეყანაში პოლარიზაცია, რომელიც არსებობს, ხედავთ აკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს, არ გამოიწვიოს რადიკალური და უფრო ექსტრემისტული პოლიტიკური ძალების გაძლიერება, რომლებიც ჩემი აზრით ქვეყანაში არსებობენ, რომლებიც იხვეჭენ პოპულარობას, ძლიერდებიან, ვინაიდან ამას შეუძლია მოგვიტანოს კიდევ უფრო მძიმე შედეგები პოლიტიკისა და ეკონომიკის და ასევე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ვიდრე ჩვენ დღეს გვაქვს. ძალიან ბევრს არსებულ რთულ ვითარებას შეიძლება გონია, რომ ეს არის მინიმუმი, რომლის იქითაც ვეღარ დავეშვებით. მე სამწუხაროდ მგონია, რომ კიდევ შეგვიძლია. კიდევ უფრო რთული მდგომარეობა შეიძლება მივიღოთ. პოლიტიკური ცენტრის დაცვა მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა, ეს არეალი პოლიტიკური მოქმედებების, სადაც მეტნაკლებად რაციონალური და პრაგმატული შედეგები მიიღება. დღეს არსებული პოლარიზაცია ქვეყანაში და ამას დამატებული სოციალური მძიმე ფონი, ეკონომიკური გაჭირვება, სამუშაო ადგილების არმატება, ქალაქში არსებული ქაოსი, ეს ყველაფერი არის არაიმ ტიპის პოლარიზაცია, რომელიც ორი დიდი ჯგუფისკენ უბიძგებს ხალხს. არამედ პოლარიზაცია, რომელიც აი ამ მეტნაკლებად ზომიერი პოლიტიკის მომხრე ამომრჩეველს უბიძგებს აბსოლუტური აპათიისკენ, არჩართულობისკენ პოლიტიკური, ანუ აგდებს პოლიტიკური ცენტრის მხარდაჭერა ამომრჩეველს პოლიტიკური პროცესიდან და ათავისუფლებს ამ ველს უფრო რადიკალური ტიპის პოლიტიკური ძალებისთვის, რომლებიც ითქვიან, რომ რომელიც ამბობენ, რომ აი ჩვენ ვართ ერთადერთი მართლები, ყველანი დამჩენ დამნაშავეები არიან. ჩვენ გვაქვს გზა, რომელსაც თუ კი ყველა გამოყვება, ჩვენ მივიყვათ რაღაც საბოლოო გადაჭრამდე არსებული პრობლემების და მე ვფიქრობ, ეს დამანგრეველი შეიძლება გახდეს ჩვენი ქვეყნის სტაბილობისთვის.
რომელი ძალა არის, რომელიც ამას არ ამბობს, ბატონო ლევან, ხო დაუფიქრდი?
არა,
ძალები,
კი, ძალები რა თქმა უნდა ყველა ერთმანეთს ეკამათებიან და საუბრობენ.
რომ აი მე ვარ ქვეყნის გადამრჩენელი.
მაგრამ აქ საუბარია იმაზეა, თუ როგორ მიიჩნევენ ეს პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს, რამდენად რეალურად შეუძლიათ მათ ერთმანეთთან ფუნდამენტურ საკითხებზე, ფართო საკითხებზე საერთო ენის გამონახვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ თუ შევხედავთ თუნდაც ურთიერთობებს დღევანდელ საპარლამენტო ჯგუფებს შორის, იქ ვნახავთ, რომ მთელ რიგ საკითხებზე ბოლო დრომდე, ყოველ შემთხვევაში, მანამ სანამ კიდევ უფრო გამწვავდებოდა დაპირისპირება, იყო ხოლმე თანხმობის მიღწევა მეტნაკლებად შესაძლებელი. ეს ხშირად გამოიხატებოდა ფორმალური გადაწყვეტილებების სახით, როგორც იყო საპარლამენტო დეკლარაციები, საგარეო პოლიტიკას და შემდეგ, ასევე შედარებით უფრო არაფორმალურ დონეზეც, ხო, ქცევით დონეზე პოლიტიკური აქტორებს. მაგრამ ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ამას ხელს უწყობდა ის, რომ ეს არ იყო ამდენად დაძაბული ვითარება. თუმცა ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ გავიდა რაღაც პერიოდი, მოსახლეობაში უკმაყოფილება მატულობს და ასევე მატულობს უკმაყოფილება იმ პოლიტიკური ძალების მიმართ, რომლებიც აი ძალიან ხშირად ისმის, რომ კოჰაბიტაცია იყო ძალიან ცუდი რამ. ხო, აი ასეთი ძალებზე ვსაუბრობ მე, რომელიც ამბობენ, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის თანამშრომლობა არის დანაშაული. და რომ აი მხოლოდ რაღაცა ერთი პოზიციის განუხრევა დაცვით შეიძლება იყოს და ესენი ძირითადად ამ ყოლაფის მანიფესტაცია ხდება ისეთ უფრო ექსტრემისტული ტიპის განცხადებებში რომლებსაც ამ ბოლო დროს ხშირად ვისმენთ.
ცნობილი შეხსენებ ლევან ცუცკირიძეა ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები მიმდინარეობს ახლა რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი დილის ეთერის ნაწილი გახლავთ ეს გადაცემა და მსმენელს ასევე შევახსენებ რომ თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ანუ ლევან ვიღაც იტყოდა რაც არის ეგ არის ეგ არის პოლიტიკური ცენტრიც და პერიფერიებიც საქართველოში. პოლიტიკურ პერიფერიებს გულისხმობ. ვის შეუძლია ამის რაღაც ძალითან, რა ბერკეტიდან, ვინ უნდა იყოს დამცველი ამის?
ყველანი, რა თქმა უნდა, ამ ამოცანას ვერ მივანდობთ მარტო გარკვეულ პოლიტიკურ ლიდერებს, არამედ მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ამ თემებზე საუბარი, აი როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ და იმ ორგანიზაციების საქმიანობა, რომლებიც ხელს უწყობენ პოლიტიკური კულტურის გაძლიერებას ქვეყანაში, დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებას, მათ უკეთეს თანაშრომას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა თქმა უნდა პოლიტიკურმა პარტიებმა და მათმა ლიდერებმა მეტი პასუხისგებლობა უნდა იგრძნონ. ჩემი იმიტომ რომ ისინი არიან პოლიტიკური ლიდერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები არ არიან პოლიტიკური ლიდერები. ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ისინი ცდებიან, როდესაც ორივე, ანუ რა ვიცი, რამდენიმე ძალას ხედავთ ახლა ერთმანეთთან დაპირისპირებულს, ხო? თუ კი ისინი ფიქრობენ, რომ აი ეს პოლარიზაცია რომელიმეს არგებს და თქვათ ამომრჩეველი გადანაწილდება ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის. მე მგონია, რომ ესე არ მოხდება. მე მგონია, რომ ამომრჩეველი, ზომიერი ამომრჩეველი საერთოდ გავა პოლიტიკური სივრციდან ნაკლებად მივა არჩევნებზე, ნაკლებად დაუჭეს პარტიებს ხარს, ხოლო რადიკალურად განწყობილი ამომრჩეველი, რომელიც აი უხეშად რო თქვა ფეხებით დავკიდებ ყველას, ხო? პარტიების მხარდამჭერ, ისინი უფრო მობილიზდებიან და უფრო მივლენ არჩევნებზე. ეს პარტიები მოახერხებენ აი იმ სივრცის შევსებას უფრო ეფექტურად, ჩემ თუ კი ასე გაგძელდა, რომელიც თანდათანობით უფრო იხსნება. ჩვენ ხედავთ არა მარტო პოლიტიკურ ძალებს შორის, არამედ ქვეყანაში შევხედავთ ავტორიტარიზმის ღიად მქადაგებელი ორგანიზაციების პოპულარობის ზრდას, დემოკრატიის დამახინჯების ძალიან მიზანმიმართულ პროპაგანდისტულ საზოგადოებრივ მოქმედებებს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების კიდე უფრო მასშტაბურ მოქმედებას, რომლებიც პრინციპში ეწინააღმდეგებიან ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ორიენტაციას და შესაბამისად დემოკრატიულ განვითარებას, ხო? და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება კიდევაც არჩევნების შედეგს.
ბანდოლევან, თქვენ ორგანიზაციას აქვს გარდა ესეთი საზოგადოებრივი საგანმანათლებლო საქმიანობის ურთიერთობა პოლიტიკურ პარტიებთანაც, ასევე ესე ვთქვათ, სამეცადინო ტიპის ურთიერთობაც, კომუნიკაცია და აქტიური კომუნიკაცია. მე მაინტერესებს, ხომ არ არის ეს ყველაფერი იმის შედეგი, რომ საქართველოში არჩევნებს, როცა საყოველთაო არჩევნებს, როცა ეხება საქმე, ტრადიცია არის ასეთი, რომ პოლიტიკური ძალა, ესა თუ ის ძალა იბრძვის სწორედაც რომ ხმების უმრავლესობის დიდი პროცენტისთვის, იმისთვის რომ ის მოვიდეს და მარტო ის იყოს, ან ისეთი ძალა კონდეს რომ ყველა იძულებული იყოს რომ ვთქვათ მასთან რაღაცა რა ვიცი პოლიტიკურ გარიგებაზე წავიდეს. სხვა რეალობა ახლა 2016 წლის არჩევნების წინ შედეგიც არის ხომ მეტნაკლებად, ნუ რა თქმა უნდა მცირდება და მცირდება ის ყველაფერი ჩემი, ანუ ის ყველაფერი დაბალი პროცენტია სულ უფრო და უფრო. თქვენ ბრძანებთ და არა მხოლოდ თქვენ, რომ მომავალი არჩევნების საპარლამენტო ყველაზე უფრო კონკურენტუნარიანი კონკურენტული იქნება საქართველოს ჩატარებული არჩევნებიდან. რეალობას ვერ ხედავენ, კვლავ იგივე ინერცია გრძელდება თუ რა? რა არის ამის მიზეზი? ინფორმაცია არ აქვს, არ აანალიზებენ თუ რატომ?
თავისებურად აანალიზებს ყველა, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე მგონია, რომ პოლიტიკური კულტურა ჩვენი არის სამწუხაროდ უფრო დომინანტობაზე ორიენტირებული, ვიდრე თანამშრომლობაზე ორიენტირებული და ეს ასევე აისახება პოლიტიკური პარტიების ხედვებშიც, ქცევებშიც, როგორც ჩანს. 2016 წელს რაც შეეხება, მართლაც მეც ვთვლი, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კონკურენტული არჩევნები, სადაც მრავალი პოლიტიკური ძალა შეძლებს გამოიყენოს შანსი, ჩემი აზრით, რომ მოხვდეს პარლამენტში, იბრძოლებს ბევრი ჯგუფი, შედარებით უფრო მსხვილი პარტიები, ასევე შედარებით უფრო მცირე პარტიები, თუმცა არ ვიცი ვინ გაიქნება მსხვილი პარტია 2016 წლისთვის, ესე თუ გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ პარლამენტს, ჩემი, ნუ იმონა იმ გადმოსახედინა რომელიც ახლა გვაქვს რა თქმა უნდა წინ ძალიან დიდი დროა და შეიძლება ისეთი რამეები მოხდეს რომლებიც დრამატულად შეცვლიან არჩევნების შედეგს ხო ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ რა თქმა უნდა იმაზე რაც ახლა ვიცი და რაც ახლა ხდება მაგრამ ეს არის დემოკრატიის ნაწილი ასევე ან თუკი პარლამენტში იქნება მრავალი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა ისინი ერთის მხრივ იძულებულნი იქნებიან რომ რაღაცნაირად რაღაცა გააკეთონ ხო საზოგადოებისთვის და მეორე მხრივ პოლიტიკურ ინსტიტუტებში მოექცევა ის დაპირისპირება რომლებიც შეიძლება სხვა შემთხვევაში არ იყოს თვალ სტაბილობის გამამყარებელი და ეს კარგი შეიძლება აღმოჩნდეს პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ის თუ რა ტიპის პარლამენტარები გვეყოლება რა ტიპის პოლიტიკური პარტიები იქნებიან უფრო ძლიერად წარმოდგენილნი ამაში და მეორე რას შეძლებს ახალი პარლამენტი და ახალი მთავრობა ანუ პირველი საკითხი რა ტიპის პარტიები იქნებიან ჩემი აზრით დემოკრატიული პროცესი თავისთავად ვერ შედგება დემოკრატების გარეშე. ანუ დემოკრატები რომ იმუშაოს დემოკრატები და არსებობდნენ ქვეყანაში. ანუ კარგი არჩევნები შეიძლება ჩაატარო, მაგრამ ამ არჩევნებით შეიძლება ხელისუფლებაში მოვიდეს ანტიდემოკრატიული ძალები, მოვიდნენ ძალები რომლებიც ხო, რომელიც გამოუთხრიან ძირ საფუძველს ქვეყნის სტაბილურობას, მის ნორმალურ ცივილიზებულ განვითარების შანს, ხო? ანუ ეს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მარტო ის რომ არჩევნები კარგად ჩატარდება, არასაკმარისია იმისთვის, რომ დემოკრატიულმა სისტემამ კარგად იმუშაოს. ხო, ჩვენ დემოკრატიაზე როდესაც საუბრობთ, ასევე მე მჯერა იმის, რომ ეს არის ყველაზე კარგი მოდელი ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტის, ეკონომიკური ზრდისთვის და ასე შემდეგ. და მეორე, რა თქმა უნდა, რას შეძლებს ახალი პარლამენტი? ანუ მე ჩემი დაკვირვებით, აქ აუცილებლობა იქნება ახალი კოალიციების შექმნის. და ვინ ვისთან მოახერხებს კოალიციურ შეთანხმებაში შესვლას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ამიტომაც არის, რომ ეს დემონიზაცია პარტიებს შორის დღეს რაც ხდება, რომ ოდესაც ერთი მეორეზე ამბობს, რომ ეს არის კრიმინალური ორგანიზაცია. ხო? ეს ძალიან რთულ ვითარებას შექმნის არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ საარჩევნო კომისია 2016-ში აცხადებს, რომ იმ პარტიამ, რომელიც მეორე პარტიას გონია, რომ არის კრიმინალური ორგანიზაცია, მოიგო არჩევნები. მაშინ როგორ
არაგლებენ, არაგლებენ ერთმანეთს, ხო?
ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პარტიებმა უნდა დაიტოვონ სივრცე მანევრისთვის, უნდა დაიტოვონ სივრცე კომპრომისისთვის.
რატომ არაპატიებენ რაღაც ფრაზებს? აი, ეს საკითხიც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩვენ ბევრი განცხადება მოგვისმენია და შემდეგ გვინახავს არც ისე დიდი ხნის შემდეგ სხვა შედეგიც, ერთად დასხდომაც, ერთი მიზნის გამოცხადებაც. იმის და მიხედვით თუ რა ხდება, ხან არჩევნების მოახლოვებას უკავშირდებოდა ეს, ხან რას და ხან რას.
კი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებში აცვლიან ხოლმე თავიანთ შეხედულებებს, დამოკიდებულებებს, პოზიციებს, ეს ახალი არ არის. ჩვენთვის უბრალოდ მე მგონია, რომ ეხლა საკმაოდ საში ზღვარს უახლოვდება. ეს ყველაფერი და აი ამან შეიძლება შექმნას იმის საფრთხე, რომ ვეღარ მოხერხდეს ესეთ კომპრომისულ ვითარებაში შესვლა, ესეთ კომპრომისულ პროცესის შექმნა, იმიტომ რომ კიდე სხვები არიან, რომლებიც მოყვებიან აი ამ რადიკალურ ტალღას. რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ მარტო იმაზე ვსაუბრობთ, რომ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია ერთმანეთს ებრძვის, ხო? და ეს ხდება თანდათანობით სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა, ეს აღარ არის მარტო პოლიტიკური დაპირისპირება, ხო? ნახავთ ქუჩებში ხდება რაღაცა პარტიების ოფისების მიმართ ხდება და ეს პრობლემები ძალიან სერიოზულია. მაგრამ ასევე ვინაიდან ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება, ვინაიდან სოციალური ფონი მძიმეა, ვინაიდან ხალხი დადის ნერვებმოშლილი დილიდან ღამემდე ქუჩაში, ეს არის როგორ თქვა, რეცეპტი არასტაბილურობისთვის. ანუ თუ გინდა მიხვდე როგორ შეიძლება ქვეყანაში მოხდეს არასტაბილობა, ეს არის ის, რომ პარტიები ერთმანეთს გადაეკიდონ ძალიან დიდად და ქვეყანაში იყოს უმშევრობა და ეკონომიკური სტაგნაცია. ანუ ელემენტარული პირობები, რომელიც თუ კი ერთმანეთს მოხდება, ამისი საფრთხე დიდი იქნება. მე დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ ასევე სხვა აქტორები, რომლებიც საქართველოში არიან, ძლიერი სამოქალაქო ორგანიზაციები, მედია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, ასევე პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც არსებობენ ყველა მხარეს, თავის პოზიტიურ როლს ითამაშებენ. მაგრამ თუ კი აი ამ სპირალს ჩავყევით ჩვენ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდები და იქიდან ამოსვლა ბევრად უფრო ძვირი დაგვიჯდება, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ კი შედარებით უფრო ცივილური და კულტურული ფორმებით მოხდება პოლიტიკური დისპუტების გადაწყვეტა.
ლევან ცუცხირიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ვლაპარაკობთ ვითარებაზე, ვინმეს შეიძლება შორს ეგონოს 2016 წლის არჩევნები, თუმცა მნიშვნელოვანია ძალიან ან სურათი, რომელიც დღეს უკვე არსებობს საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე, სწორედ ისიც საინტერესოა, ბატონო ლევან, კითხოთ მსმენელს, შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და თქვენი მოსაზრება მოგახსენოთ აგრეთვე ეთერში 2988-327. სწორედაც ეს მინდოდა მეკითხა დროის ამბავი. თქვენი ხედვით რამდენად შორია ან ახლოს არის არჩევნები? შეიძლება კი რამე მოხდეს? თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ არავინ იცის არჩევნებისთვის რა ვითარება იქნებაო. რაიმე რესურს ხედავთ იმისი, რომ რაღაც მნიშვნელოვნად შეიცვალოს პოლიტიკურ ასპარეზზე?
არა, ვერ ვხედავ სამწუხაროდ, მე ვერ ვხედავ იმის შესაძლებლობას ახლა, რომ მნიშვნელოვნად მოხდეს პროცესებში გარდატეხის მიღწევა და უცბად ქვეყანაში მდგომარეობა, საზოგადოებრივი განწყობა გახდეს უფრო პოზიტიური და ოპტიმისტური, მაგრამ მე ვფიქრობ ამის მცდელობა და ენერგიული მცდელობა პოლიტიკური ძალების მხრიდან უკეთეს შედეგს მოგვიტანდა ვიდრე ამის არ მცდელობა. ანუ მე ვერ ვხედავ დღეს გულწრფელად ვამბობ ამას, რესურსი იმის არ უცოთ ესეთი რადიკალური შემობრუნება პოზიტივისკენ მოხერხდეს. მაგრამ ხედავ იმცდელობას, რომ თუკი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალები, ასევე რა თქმა უნდა სახელისუფლო პოლიტიკური ძალა დაიწყებს რაღაც იმ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას, რომლებიც ყველანი დავინახავთ, რომ აი ამას მნიშვნელოვანი შედეგი მოყვება რამოდენიმე ხანში, რომ პოზიტიური დინამიკა შემოვიდა ქვეყანაში, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა უარი თქვეს ერთმანეთის სრული განადგურების პოლიტიკური ამოცანაზე და გადავიდნენ უფრო სხვა საკითხზე. ესენი შეცვლის დამოკიდებულებას, მე ვფიქრობ, და განწყობას, უფრო ნაკლებ ზიანს მოგვიტანს შემდეგი წლისთვის, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა.
ამაში რწმენა არ არის, თუ ამის უნარი ან პოტენცია არ არის პოლიტიკურ ძალებში? მათ შორის, რა თქმა უნდა, მათ შორის არა კი არა და სახელისუფლებო სკოლის.
კი, მე ვფიქრობ, რესურსების ნაკლებობაც არის, წმენის ნაკლებობაც არის და იდეის ნაკლებობაც არის. ანუ რა იდეის გარშემო შეიძლება მოხერხდეს? საერთო ეროვნული ამოცანების გარშემოც გართულებულია თანხმობის მიღწევა და ეს მე ნამდვილად ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკური ცენტრის ჩამოშლა ამ მრჩევლებში და პოლიტიკურ პარტიებშიც არავის ინტერესში არ არის. ეს არ არის არც ნაციონალური მოძრაობის, არც ქართული ოცნების ინტერესებში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმის ინტერესებში, რომლებიც საკუთარი პოლიტიკური კარიერის აშენებას ნანგრევებად ქცეულ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე აპირებენ. და
ეს ორი ძალა არაპირებს, ანუ ამის
მე იმედი მაქვს, რომ არაპირებს, არ უნდა აპირებს, იმიტომ რომ მათ პასუხისგებლობა გააჩენს. საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები არიან, მათ თავიანთი დანაპირების შესრულებაზე უნდა იფიქრონ და არა იმაზე ერთმანეთი როგორ განადგურონ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. აი ჩვენ მაგალითად რამდენიმე მნიშვნელოვან ღონისძიებას გეგმავდით ისეთ თემებზე, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება ადამიანთა ცხოვრების ხარისხს, ჯანდაცვა, განათლების რეფორმები და ასე. არსებულ პოლიტიკურ გარემოში უბრალოდ შეუძლებელია ამ საკითხებზე საუბარი, მათში როდესაც დარაზმულია მთლიანად საზოგადოება და პოლიტიკური
სპექტრის
წინააღმდეგ. ცდით აუცილებლად.
კი,
მაგრამ ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონაც უარი გვითქვია, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ არ არის უბრალოდ ის გარემო, რომ ვისაუბროთ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად რა უყოთ ქალაქის ქუჩებს.
ხო,
როგორ შეიძლება გადავწყვიტოთ ისეთ საკითხი, როგორც არის უკეთესი განათლება სკოლებში? ეს პოლიტიკური პარტიების საკითხებია, ხო? პოლიტიკოსები, რომელიც პროგრამებით გამოდიან და პრინციპში თუ კი შეხედავთ პოლიტიკური პარტიების პროგრამს, იმდენ რამეშია მათ შორის თანხმობა, რომ უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება. უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება, თუ კი ამის პოლიტიკური ნება იქნება, მაგრამ ეს პოლარიზაცია ამ საქმეებს ძალიან ხელს უშლის.
საქმეებს, რომლებიც ყველაზე და სფეროებს საკითხებს, რომლებიც ყველაზე ძალიან აინტერესებს და ყველას ეხება. ლევან ცუცქირიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრები ახლა ეთერში. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. სოფო ვასაძეს უნდა დავუძმო ეთერი, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა. შემდეგ კი სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად რასაკვირველია დაუბრუნდებით დილის საუბრებით.
დღეს 9 ნოემბერს იუსტიციის საბჭოს ხდომა გამართება რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა შიმშილობა დაიწყეს გუშინ 8 ნოემბერს ღამის 12 საათზე. მათი ძირითადი მოთხოვნაა დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების განმკლავებლები. თბილისის პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო პოლიციელების მიერ ადვოკატ გიორგი დინარაძის ცემის ფაქტზე. სახალხო დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს დინარაძის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტი ობიექტურად გამოიძიოს. Хорватиის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური პარტია ხორვატიის დემოკრატიული პარტია იმარჯვებს. Ეგვიპტის სამხედრო დაზვერვამ ჟურნალისტი ხოსამა ბაკატა დააკავა. მისი დაკითხვა კვირას 8 ნოემბერს 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. Ჟურნალისტები დააკავეს გუშინღამით მოსკოვშიც. ტელეკომპანია დოშის კორესპონდენტების დაკავების მიზეზი მხატვარ პიოტრ პავლენსკის პერფორმანსზე განვითარებული მოვლენები იყო. ჟურნალისტები მოწმის საკითხ დაკითხეს. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 ტურისტი. ეგვიპტეში ამდრომდე რჩება 80,000-მდე რუსი ტურისტიც. Ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი სამეხ შუქრი წუხს, რომ დასავლეთის მთავრობები ქაიროს სამყარის მხარდაჭერას არ უწევენ ანტიტერორისტულ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ადანაშაულებს რუსეთს, რომ ის ცდილობს შეცვალოს არსებული მსოფლიო წესრიგი და დაარღვიოს სტრატეგიული სტაბილურობა.
რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასია არაბული, დათო ქორძე, მარიამ შაუგულიძე და სოფო ვასაძე დღეიდან უკვე და შემდეგ უკვე დილის საუბრები. შემდეგ გრძელდება ნიკოს პოდკასტით. ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გახლავთ. მე ვაგრძელებ ახლა დილის საუბრებს სტუმართან ერთად ლევან ცუცხირიძეა დღეს ჩემი სტუმარი, მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ვლაპარაკობთ. 2016 წლის არჩევნების, ასე ვთქვათ, კონტექსტში, არსებულ პოლიტიკურ ფონზე, რისკებზე და შესაძლებლობებზეც მინდა მეტი ვთქვათ, თქვენ კი ბრძანეთ თქვენი მოსაზრები, მაგრამ მინდა კიდევ მეტი მეტად გამოხილოთ ყურადღება, ჩვენ ვიყოთ პოზიტიურები ამ ეთერში, პირველ რიგში და მსმენელი არის ხაზე ომანიშნა ხმის რეჟისორმა 2988327-ია ტელეფონი, ვისაც გსურთ მონაწილეობა საუბარში, თქვენ კი მოგესალმებით, დილომშვიდობის და გისმენთ.
შუდობის ნინო და თქვენი თუმას ბატონ ლევანს მივესალმები. ძალიან ისეთი გადაცემა დამაფიქრებელი გულის გულსატკენიო რომ იტყვიან სახელმწიფოში რომ არის მინისტრთა საბჭო რა იყო, პარლამენტი ყავს, პრეზიდენტი ყავს, ამდენი მინისტრები ყავს, რა მოხდა? კონსტიტუცია არ უნდა დაიცვან ადამიანებმა და სამართლიანობა, სასამართლო გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს და რატო ხდება ეს ყველაფერი? ასე ამდენი პარტიები, ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბოლოსა ბოლოს თავი არ უნდა დაედგა ამ სახელმწიფოს? სად მოხდა ასეთი რამე? სად არის? არ ვიცი რა, როგორ ასე არეულ დარეული ქვეყანა შეიძლება? კანონი სად არის? სად არის კონსტიტუცია და ვინიცავს ამ კონსტიტუციას?
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა და რომ გვირეკავთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ლევან ცუცკირიძეა ეთერში და გამოეხმაურეთ, რიტორიკული იყო თუ არა რიტორიკული, სულ რომ შეეხმიან.
საგულისხმო იყო ქალბატონის ზარი და ალბათ ასახავს იმ იმედგაცრუებას, რაც დიდი ნაწილში საზოგადოების არსებობს და სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. ეს არის ნამდვილად საშიში. ჩვენ რომ შევხედოთ, ძალიან ბევრი დებატებია საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა კულევებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა ცხოვრობთ ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში, ხო? მეტნაკლებად გვაქვს უნარი შევაფასოთ მდგომარეობა. იმედგაცრუება რეალურად ყველაზე საშიში ხდება უკვე მაშინ, როდესაც იმედგაცრუება ეს არის არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ, არამედ ზოგადად იმ პოლიტიკური გარემოს სისტემის მიმართ, რომელშიც ცხოვრობთ. აი, გვაქვს თუ არა კონსტიტუცია, რასაკეთებენ ამდენი არასამთავრობოები, პრეზიდენტი გვყავს, სასამართლო გვაქვს და ამავდროულად, ანუ ეს იმედგაცრუება იწვევს იმედგაცრუებას ზოგადად დემოკრატიის მიმართ. რომ აი კი ბატონო, ყველაფერი გავაკეთეთ, არჩევნები ვცადეთ ამდენჯერ, ამდენი ხალხი ავირჩიეთ, ამდენი პარლამენტარები ავირჩიეთ და უცბად აღმოჩნდა, რომ ეს ხალხი რაღაც მეორე დღეს ახალ მანქანას ყიდულობენ, ასლოდ იმისა, რომ რაღაცა ახალი რეფორმის ინიციატივით გამოვიდნენ, ხო? და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ კლუბებში ჩანს რა, რომ მართალია პოლიტიკური პარტიების დობა დაბალია, მაგრამ ასევე დაბალია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ დობა და სხვადასხვა სამოქალაქო ინსტიტუტების მიმართაც დობა. და სწორედ ეს ქმნის იმის საფუძვლად, რომ აი როგორც თქვენი გაბატონი რომელმაც დაარეკა, ხო, რომ ეს იმედგაცრუება მე მივა იქამდე, რომ საერთოდ აღარ მივალ არჩევნებზე და პარტიები, რომლებიც ამბობენ, რომ მორჩა დამთავრდა ეს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, დასავლეთისა და იმედის ყოფნა და ასე შემდეგ, ხო, ხედავთ, იმათ არაფერი არ გააკეთეს ჩვენთვის, ფეხებზე ვკიდივართ, არც ნატოში არ მიგვიღებენ, ეს ნატოსთან თანამშრომლობა ვითომ არაფერია და გადავდოთ გვერდზე, ევროკავშირი, აქ რაღაცა ეს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას იწყებენ და ასე შემდეგ, და ამიტომ მივდივართ საერთოდ სხვა გზით, იმ გზით, რომელიც არ გვისწია, მაგრამ უბრალოდ სხვა შანსი აღარ აქვს. და ეს არის ძალიან საშიში. ამიტომაც აი პოლიტიკური ლიდერების ჯგუფების რაღაცნაირად მისია აი 2016 წლამდე არის ის, რომ ეს პოლიტიკური ცენტრი, ხალხი, რომელსაც ჯერ კიდევ ჯერა ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების ჯერა იმ სოს ქვეყანა უნდა იყოს ნორმალური საზოგადოება, სადაც ყველას უფლება დაცულია, შეინარჩუნოს პოლიტიკურ წრეში.
ეს სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესს რაც შეეხება, პრაგმატულზე მინდა კითხოთ, როცა თქვენ ამ პრაგმატიზმმა მაინც უნდა მიიყვანოს შეთანხმებამდე, რომ სმენელია ხაზე, მოდით ჯერ მას მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა
ქალბატონო.
დემოკარგებო არ შეიცვალა კანონი და არჩევნებზე მისვლა სავალდებულო არ გახდა, დამერწმუნეთ 2016 წელს განსაკუთრებით სოფლებში და რაიონებში არავინ არ გამოვა არჩევნებზე. ჯერ ისედაც არ გამოდიოდნენ. თქვენ ნახეთ ახლა საგარეჯოში რა არჩევნები ჩატარდა, უკაცრავად და საცულებიდან ამოიღეს ბიულეტინები და რას იზამენ ესენი 2016 წელს და უკაცრავად გვიან ჩაგერთეთ, მაგრამ სტუმარმა თქვა პატივცემულმა, რომ ვერ ხედავს ვერანაირ ძალას. გუშინ 18000 კაცი მაინც ვიდექით. და მხარს უჭერდით პატრიოტთა ალიანსს. ეს თქვენთვის ძალა არ არის ბატონო? როგორ ვერ ხედავთ?
დიდი მადლობა თქვენს რომ გვისმენთ და მონაწილეობთ ჩვენ საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, არა, მე საუბრობდით რაზე? საუბრობდით იმაზე, რომ ამ იმედგაცრუებებმა შეიძლება მოიტანოს რადიკალური პოლიტიკური ძალების გაძლიერება და ამ რადიკალურ პოლიტიკურ ძალებს ხედავ, ამჩნევ, ხედავ მათ შედეგებს არჩევნებზე, ხედავ მათ გავლენას საზოგადოებაშიც და სწორედ ეს იმიტომაც ხდება, რომ უფრო დემოკრატიულად ორიენტირებული პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ მნიშვნელოვან საკითხებზე კომპრომისს და ვერ ხერხდება ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოზიტიური დინამიკის დაძრა.
როდესაც ბრძან ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, ქალბატონმა ბრძანა საფრთხეზე, რომ შეიძლება ამომრჩეველი არ მოვიდეს შემდეგ არჩევნებზეო. ასევე არის ვთქვათ ამ ტიპის როგორ ვთქვა ანალიზით, როცა ლაპარაკობდა ზოგი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევაზე, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი 60%-მდე იყო ადამიანების, რომლებმაც არ და ასე ვთქვათ, არ დაასახელეს, შეიძლება ჰქონდათ ან არ ჰქონდათ, მაგრამ დიდი ალბათობით არ აქვთ დღეს გამოკვეთილი პოლიტიკური სიმპათია მათ თუ იმ პოლიტიკური ძალის რწმენა მათ თუ იმ ძალის მიმართ. ეს რესურსი სწორედ ასეთად დახატეს, რომ აი შეიძლება ეს ამ ადამიანების დიდი ნაწილი არ მივიდეს უბრალოდ არჩევნებზე. შუალედური არჩევნების აქტიურობით ცოტა რთულია ამის განსაზღვრა, თუმცა საპარლამენტო არჩევნებზე შეიძლება დაბალი იყოს აქტიურობა. არის კიდევ მე ასეთი სტანდარტია სავალდებულო მონაწილეობა არჩევნებში.
კი, ბრალ ქვეყანაში არსებობს, სადაც სავალდებულოა ადამიანებისთვის მისვლა და ხმის მიცემა და ეს
ეგეც დემოკრატია.
კი, რა თქმა უნდა, და დემოკრატიულ საზოგადოებებში არის რამოდენიმე ქვეყანაში.
ისურვებდით ასეთ ვალდებულებას?
არა, მე ვსურვებდი უფრო ისეთ გარემოს, სადაც ადამიანები თვლიან, რომ საკუთარი ბიულეტენის ჩაგდებით საარჩევნო ყუთში მათ რეალური გავლენა აქვს ქვეყნის მომავალზე და მათ უნდათ მონაწილეობა. ეს უფრო კარგი მდგომარეობა არის, მე ვფიქრობ, თუმცა იმ მოდელებსაც აქვს თავისი უპირატესობა. აი პრაგმატიზმზეც საუბრობდით.
ხო, აი მინდა რომ ეს განმარტოთ.
პრაგმატიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაძლოა ვერ შეთანხმდე ფასეულობების თვალსაზრისით დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალასთან და მართლაც თვლიდე, რომ მიუღებელია, რომ მას ქვეყნის სადავეები ხელში ჰქონდეს და ასე. და ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წევრი, სხვადასხვა ჯგუფების ესე თვლიან სხვებზე, მაგრამ პრაგმატიზმი სწორედ იმაშია ახლა მნიშვნელოვანი, რომ თუ კი ზომიერი ამომრჩევლები აღარ მივლენ არჩევნებზე და თუ კი მხოლოდ რადიკალური პოლიტიკური ძალები მოახერხებენ არჩევნებისთვის პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზებას, მაშინ ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელიც ცდილობს დაიმკვიდროს თავი ცენტრთან ახლოს, ცდილობს ისაუბროს ადამიანის უფლებებზე, ცდილობს ისაუბროს თანასწორობაზე, ევროპასთან უკეთეს ინტეგრაციაზე, აი ეს პოლიტიკური ძალები ყველა წააგებენ. ანუ თუ კი აი ეს თქვა ნეგატიური პროგნოზი, რაც ამ ჩემს ბლოგშიც არის და მე ყოველთვის ცდილობ ხოლმე უფრო აქეთ შემეშალოს, ვიდრე ისე რომ არაფერი ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? რაღაც მოვალეობაც არის ის, რომ უფრო მეტად ფრთხილად იყო, ვიდრე უფრო მეტად ესე დამშვიდებული, ხო? ამიტომაც მე მგონია, რომ ეს მათი პრაგმატული ინტერესია, რომ საზოგადოებაში იყოს ეს რწმენა ამ პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ, გაძლიერდეს, არსებობს უფრო მეტად კონსენსუსზე ორიენტირება, იმიტომ რომ ეს თუ კი ესე მართლა ესე ჩამოიქცა ეს პოლიტიკური ცენტრი, ხო? მაშინ იქნება ტალღა, რომელიც ყველა დანარჩენს წალეკავს და მაშინ მოგვიწევს ძალიან რთულ ახალ რეალობასთან გამკლავება.
ლევან ცოცხელიძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელია ხაზდე დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ ქალბატონი.
გამარჯობა
ბატონო ლევან და აი რა მაინტერესებს ბატონო ლევან, თქვენ ახსენეთ ბევრჯერ რადიკალური მოძრაობები და რადიკალური ხები და კეთანხმები, კი ბატონო, ამ ეგრეთ წოდებულ რადიკალებს, რომელსაც თქვენ უწოდეთ, მაგრამ აი ეგრეთ წოდებული დემოკრატები რომ არიან და ყოფილი და ახლანდელი, მათ ხო გაუტეხეს თვითონ საზოგადოებაც, რატო თვითონ არ იქცევიან ისინი ისეთ ერად, რომ მოიქცენ ნამდვილად დემოკრატიულად, როგორც მიხებული არის ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, ყველაში არა, ზოგიერთ ქვეყნებში, რომელიც დემოკრატიული არიან ნამდვილად, აი ჩრდილოეთ ევროპისთან და განვითარებული ევროპის ქვეყნებს, რაც იქ უფრო მეტი ზრუნვა ახალზე, ვიდრე თავის თავზე. და ჩვენ კიდევ ხედავთ, რომ ყველანი ვინც ხელისუფლებას მოდის, ზრუნავს თავის თავზე და ყველა ცნობს თავისაგან გადახაჩოს ეს საბანი და აი როდესაც ისინი მოიქცნენ, მაშინ არ ექნება ადგილი რადიკალებს.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვის. აუცილებლად მივცემ საშუალებას ბატონ ლევანს, რომ გიპასუხოთ. ამინდის პროგნოზის დროა ჩვენს ეთერში, 10:45. მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ ახლა და შემდეგ დავბრუნდები ლევან ცუცქირიძესთან ერთად.
ბათუმში წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს და თან იწვიმებს. სოხუმში წვიმიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი. ფოთელებსაც წვიმიანი დღე და 13 გრადუსი სითბოელით იწვიმებს ახალციხეშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა ქუთაისში, ნავარაუდები. ლენტეხში წვიმა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის მოსალოდნელი. ჰაერი აქ 14 გრადუსამდე გადდება. ცაგერში 12 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც წვიმა და მხოლოდ 11 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი. წვიმა გორშიც ნავარაუდებია. ჰაერის ტემპერატურა კი 12 გრადუსამდე დაიწევს. დღის განმავლობაში შეიძლება თბილისშიც გაწვიმდეს. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. ყვარელში 14, სიღნაღში კი 12 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. თელავში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ლევან ცუცქირიძე ახლა ჩემი სტუმარი, მე კი ნინო გელაშვილი ვარ და ვაგრძელებ საუბარს ამინდის პროგნოზამდე მსმენელმა დარეკა და ეგრეთ წოდებული დემოკრატებიო იძახა მან. რამდენად ეთანხმებით მას ამაში და ეს იქნება მხოლოდ ეგრეთ წოდებულია და სხვა არც არაფერია.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი საშიშროება სწორედ, რომ როდესაც პოლიტიკოსებისთვის დემოკრატიაზე საუბარი არის, მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუმენტი მოვიდეს ძალაუფლებაში. მე აიღო ძალაუფლება, მოვიდეს ხელისუფლებაში. ან ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაცა ჩაგრავენ, რაღაც ხდება, რომ რაღაცას მიკრძალავენ და მე ვარ ხელისუფლებაში და პრინციპში ისე ვიქცევი, როგორც არ უნდა ვიქცეოდეთ, უკი მართლა იმ ფასეულობების ერთგული ვარ, ხო? ამიტომ ეს იწვევს ასევე ეს და ბევრი სხვა ფაქტორი აი იმედ გაცრუებას, რომ ეს რეალურად ფარსია. ანუ ეს დემოკრატიული ამბავი ფარსია და მე აი ამ შეთქმულების იდეებს, კონსპირაციის იდეებს, რომ ეს არის ვიღაცის მოწყობილი დადგმა იმისთვის, რომ საქართველოს სრულად დაიმორჩილოს, რომ მას გადაახვევინოს თავისი ტრადიციული ღირებულებებიდან და ასე შემდეგ, გახდეს ვიღაცის მონა და ასე შემდეგ, ეს მე უფრო მეტ საფუძველს იღებს. შესაძლოა სამფლაი ხოლმე დემოკრატია მოგწონს. ხო? და ვერ არ მომწონს, იმიტომ რომ სამსახური ისევ არ მაქვს. ხო, გინდოდა დასავლეთი მოგწონს, ევროპაში გინდოდა, არ მოგწონს, ხო ხედავ რა არ მუშაობს. ხო, ამიტომ ისე რუსეთისკენ უნდა წავიდეთ, ისე პუტინთან უნდა ვიმეგობროთ. რა თქმა უნდა, ეს ხალხი მე არ ამბობს იმას, რომ ამ გაჭირებას რო კიდე დაამატო რუსული მოდელის კორუფცია, ძარცვა ქუჩებში, თავნებობა ხელისუფლებს და ასე შემდეგ, კიდევ რა უბედურ დღეში აღმოჩნდებით, მაგრამ ვინაიდან ამაზე არავინ არ საუბრობს ორგანიზებულ და საუბრობენ, გინდოდა დასავლეთი რამე იღე. ხო, და არ ხსნიან ამას. რა თქმა უნდა, უამრავი რამე მივიღეთ და მართლაც რომ არ ყოფილიყო ჩვენი თანამშრომლობა ნატოსთან, რომ არ ყოფილიყო დასავლური ინსტიტუტები, რომ არ ყოფილიყო საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც აქ მუშაობენ. მთელი ეს მასიური თუნდაც ჰუმანიტარული დახმარება დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული აქამდე. 2008-ში იმ ზომის თანადგომა რაც მივიღეთ, წარმოუდგენელია იფიქრო იმაზე, სად შეიძლება უყოფილიყავით. კიდევ რა უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა ეს ქვეყანა. ხო, აი დღესაც რომ ეს პოლიტიკური დაპირისპირებები მაინც მიმდინარეობს სასამართლოში, პარლამენტში, ტელევიზიის დებატებში და არა ქვების სროლით და ხისტების ალესვით, მართლა ესეც დიდწილად ამ ყველაფრის დამსახურებაა იმ ყველა რაზმა, ამაზე არ საუბრობენ, ხო? საუბრობენ იმაზე, რომ შენ ისევ ისეთი ღარიბი ხარ, როგორც აქამდე იყავი. და ამიტომ მოდი სრულიად სხვა გზა უნდა ვცადოთ და ეს არის სახიფათო და ეს მე წალეკავს ყველა იმ ზომიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც დღეს აქვს ამბიცია, რომ მართლაც რაღაცა ქვეყანა უნდა ნორმალურ ხორმაში მოიყვანოს.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზება, ნოლევან დილამშვიდობის გისმენთ. არ დაგველოდა, როგორც ჩანს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ბანოლევან, ვინ რაზე აგებს თქვენი საზრით დღეს პასუხს? თავარი საკითხი მაინც ადამ პასუხისგებლობა რაღაც თქვი, შემდეგ ამშენ სიტყვას უნდა მოყვეს შესაბამის საქმე. ეს არის პასუხისგებლობა ალბათ, ხომ? ამორჩევლის და ქვეყნის წინაშე. მსმენელი არის ხაზზე, მოდით მოусმინო და შემდეგ გავაგრძელებ რომ არ ვალოდინო. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა დგენას.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ახლა ბოდიშ გიხდით ცოტა გვიან ჩაბერთე, მე თქვენ თემა არ ვიცი, მაგრამ მე რაც მინდა რომ თქვა, გულში რაც მაქმე, მაქმე ვინეთ ეს ძალიან მოკლედ გეთქვით.
თუ შეიძლება ბრძანეთ მოკლედ, დიახ.
რა ქნა კაცო, ეს სააკაშვილი რო არ გვექცება, რა უნდა მოჯახაცენებულს? მისი თუმარ რომ არის, მისი ბრალი ყوار არის ესე.
თუ შეიძლება გავიყვანოთ და დასრულდა აქ. ასეთი გამოხატვისთვის რადიო თავისუფლების ეთერში ადგილი არ არის ბრძანეთ ნებისმიერი აზრი ასე ვთქვათ ნებისმიერ საკითხზე ჩვენი ზარები ჩვენთან ჩვენს ეთერში არის ფილტრება არც კი წარმოვიდგენია როგორ შეიძლება რომ გაფილტრო შეიძლება დაელაპარაკო წინასწარ მსმენელს და ასე შემდეგ მაგრამ მე გთხოვთ ჩვენი რადიოს თხოვნა რომ დავიცვათ გარკვეული ფორმები გამოხატვისა, მათ შორის ლექსიკა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ამ ბატონსაც უხდი მადლობას იმისთვის რომ უსმენს ჩვენს გადაცემებს, თუმცა მონაწილეობისთვის რაღაც ეთიკურ ნორმებზე შევთანხმდეთ ეთერში. და მე დავიწყე იმაზე, გეკითხებოდით პასუხისგებლობაზე. დღეს მოცემულ ვითარებაში ყველაფრის გათვალისწინებით, ყველა იმ პროცესის გათვალისწინებით, რაც სახეზეა, ვინ რაზე აგებს პასუხს? დავიწყოთ ხელისუფლებით ალბათ.
ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობის ყველაზე უფრო მეტი წილი, იმიტომ რომ მის ხელში არის მართვა სახელმწიფოსი და ყველა ძირითადი პროცესის. საუბარი იმაზე, რომ ის არ მართავს პროცესებს და ვიღაც სხვა პოლიტიკური ძალა მართავს, არასწორია. პრაგმატული თვალსაზრისით ასევე გამომდინარე. აქედან მე არ ვიტყოდი ესეთ რამეებს, რომ ვიყო თქვა ხელისუფლებაში, რომ მე არ ვაკონტროლებ რაღაცა და სხვები აკეთებენ. პასუხისგებლობა ხელისუფლების არის და პოლიტიკური ელიტის, რომელიც დღეს ქვეყანას მართავს. ამაში ოპოზიციასაც გულისხმობ და მათ ეს პასუხისგებლობა ასევე უფრო ფართოდაც უნდა დაინახონ, ვიდრე მხოლოდ ეხლა მიმდინარე დისპუტია, ხო? პრინციპში ჩვენ რეალურად ეხლა უკვე 2016 წელში ვართ. ანუ ჩვენ უკვე წინა საარჩევნო ამბავში
ვართ. არჩევნების წელიწადში.
არჩევნების წელიწადში ვართ, ბევრად უფრო ადრე დაიწყო წინა საარჩევნო პერიოდი ჩვენთან, ვიდრე უკეთესი იქნებოდა. ხო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პასუხისმგებლობით მოიქცნენ პოლიტიკოსები.
რატომ იქნებოდა უკეთესი? ვისთვის იქნებოდა უკეთესი?
ეს ძალიან ხანძლივი პოლიტიკური ესეთი შეჯიბრის პროცესი, რა თქმა უნდა, ქმნის გაურკვევლობებს და ეს გაურკვევლობები ხანძლივ პერიოდში, როდესაც გრძელდება, ყველაზე ძალიან აქედან ზარალდება ჩვეულებრივი მოქალაქე. აი მე როდესაც ვარ ინვესტორი, რომელიც ფიქრობ, რომ სადღაც ხაშურში ხომ არ გავხსნა ახალი ფაბრიკა და გამოუშვა ახალი მინის ფოთლები, ეხა რო ხედავ, რომ არჩევნებზე ერთი წელია და ეხლა ჯერ კიდევ გაურკვეველია როგორი მდგომარეობა იქნება, ვხედავ რომ რაღაც ძალიან რადიკალური განცხადებები ისმის არეულობაა სასამართლოსთან მიმართებაში, პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს ასე გადაკიდებულნი არიან.
რუსთავი არის ისტორია არის თორე წინა საარჩევნო на сценис ту сценарис ту არ ვიცი რა
დავა. რუსთავი ორის ამბავს ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება მედია ლანდშაფტზე და შესაბამისად პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. ამიტომ ამას ვერ მოვაქცევთ იზოლაციაში, ხო? რა თქმა უნდა, იქ შესაძლოა და არის ესე კერძო პირების დაავა სასამართლოში, წილზე ფლობელობას დააშენნენ, მაგრამ ამის შედეგები იქნება უაღრესად პოლიტიკური და შესაბამისად ამიტომაც არის რომ ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც უყურებს საქართველოს და მუშაობს საქართველოსთვის, ამბობს რომ ეს ყურაცაღები ფაქტორია, გასაგებია რომ იქ არის დავა და ეს სასამართლოს კედლებში უნდა გადაწყდეს, მაგრამ ის რომ ამას ექნება პოლიტიკური გავლენა, ამაზე ალბათ მიამიტი ძალიან ადამიანი უნდა იყოს რომ თქვა რომ არა ესე ალბათ არ იქნება, ხომ ექნება ამას გავლენა. და ამიტომ ეს გაურკვევლობა რა თქმა უნდა აზარალებს ისევ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას, აზარალებს ლარს, აზარალებს საინვესტიციო კლიმატს და რაც არ უნდა ბევრი ვისაუბროთ რომ არა ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, რა თქმა უნდა ადამიანი რომელმაც უნდა ჩადოს რაღაცა კაპიტალი ქვეყანაში და დაასაქმოს ადამიანები, ის ბევრად უფრო ფხიზლად და ფრთხილად უყურებს ვითარებას ვიდრე ადამიანი, რომელსაც არაფერი დასაკარგი არ აქვს. აი ძალიან ხშირად მახსენდება ხოლმე ეკონომისტს, კონდა შეიძლება ცდები, მაგრამ თუ ასწორებ მათი ანალიზატია იყო, შეად არის ერთმანეთს ბევრ ქვეყანაში შესაძლებელია პოლიტიკური ისა, რა ქვია, ფსონების დადება. და შეადარეს ეგზიტ პოლების შედეგებს და აღმოჩნდა რომ ინგლისის ბოლო არჩევნებში უფრო ზუსტი იყო ეს ფსონები ტოტალიზატორზე ვიდრე ეგზიტ პოლების შედეგები, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც რაღაცას ჩადის იქ ბევრად უფრო სხვანაირად ფიქრობს და ეს იგივე ინვესტორზე, ხო, როდესაც მას რაიმე დასაკარგებ, ესეთი ეს ძალიან სერიოზული გაურკვევლობა ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არასტაბილობის გამო და პლუს არ დაგვაუწყდეს და ამაზე ამ ბოლოს არავინ აღარ საუბრობს, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, ოკუპაციის საკითხი, რამდენი დღე შეიძლება დაიცვათ ჩვენი ქვეყნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა რუსეთს რო რამე დაჭირდეს რომ საქართველოში გააკეთოს ეროვნული უსაფრთხოების თემა. Ну ამაზე აღარ არის საუბარი, ეხლა სამწუხარო ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპაციაზე არავინ აღარ საუბრობს. Да есть трагедия, мне мгони ჩვენი პოლიტიკური
რომ აღარ საუბრობთ პრაგმატიზმის ნაწილია თუპირიქით, ცუდი პოლიტიკური პრაგმატიზმის თუპირიქით.
არა, ზალენ ეს ნიშნავს რომ რაღაცა თემა აბსოლუტურად გადაფარა ისეთი საერთო ეროვნული ამოცანები რომელზეც უნდა საუბრობთ. Да ეს ერთ-ერთი ნიშნო ჩვენ რეალურად ვიმყოფებით სერიოზული საფრთხის ქვეშ, ხო? თუ მე არ მგონია ნამდვილად რომ ეს დამთავრდესაც შენზე დამიზნებულია რაკეტები. Unda fikrobde, kho, ra sheizleba gaaketo am shetkhovashi. Aseve amaz unda fikrobde politikuri partie, mara madishchi, rodesat chven shida politikur davaze vart gardartuli, ragatsa politikuri gzebis kompromisebis mozebna imis taobaze tu rogor sheizleba kveqnis gamtlianebaze reintegratsiaze mshvidobianat, ai am samkhedro saptkhis motslebaze ikrot agarcheba. Es tan iseti temebia, rasats mraval partiuli konsensusi chirdeba. Ar sheizleba ertma partia tkvas ro დღეს ჩემი რაღაცა თავდაცვითი პოლიტიკა იქნება ესეთი და მე ერთ წელიწადში თქვა მეორე პარტიამ რადიკალურად შეცვალოს ეს ერთმა გააუქმოს რეზერვი მეორემ თავიდან აღადგინოს და ეს ისეთ თემები რასაც რაზეც ჩვენ დღეს ახლა მუხჩაუხრელი უნდა მუშაობდნენ პოლიტიკოსები არა მარტო ეს ბევრი სხვა თემა განათლება ჯანდაცვა ჰაერის ხარისხი ქალაქებზე საქართველოს ქალაქები ღალატობენ საკუთარ მოქალაქეებს უკვე ისინი ვეღარ ასრულებენ აღარ ასრულებენ იმ ფუნქციას რასაც უნდა აკეთებდნენ ჩავარდნილია ხო ამაზე უნდა მუშაობდნენ ჩვენ ახლა საუბრობთ ისეთ რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, მაგრამ ეს უკვე უკანმოტოვებული უნდა გქონდეს და წვეთდეთ რაღაც ამოცანებს, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებს ჰქონდეთ კარგი მომავალი ამ ქვეყანაში.
ლევან ცოცხირიძეა ჩვენი სტუმარი, პოზიტივი თქო ვიძახე ცოტა ხნის წინ და რა არის კი თქვით არაერთხელ, მაგრამ აი კონკრეტული რეალური საქმე რა იქნებოდა მაგალითად მთავრობისა დღეს?
უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა იყოს პოლიტიკური გარემო სტაბილიზაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას მერე უნდა მოყვეს ეკონომიკური განჭრეტადობა ქვეყნის ნათელი ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბება და მნიშვნელოვანი პროგრამების, პროექტების დაწყება, რომლებიც ქვეყანას სხვა რელსებზე გადაიყვანა. შექმნა უფრო აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთ წელიწადში უცვლად ყველა დასაქმებული უნდა გახდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ მოქალაქეებს მიეცეთ საკუთარი ნიჭის, უნარების და შესაძლებლობების თავისუფლად გამოვლენის შესაძლებლობა, ამისათვის პოლიტიკური სივრცე უნდა იყოს სტაბილური და ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ ჩვენ ვახლოვდებით დასას გადაცემას და ისე იმას გავნეული ფრაზას საუბრობდი, რომ დემოკრატები უნდა გადარჩნენ აი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამოცანა. თუ კი ჩვენ მომავალ პარლამენტში გვეყოლება უფრო ცოტა ნამდვილი დემოკრატი ვიდრე დღეს ყავს, მაშინ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ნა იქნება, იმიტომ რომ ვინაიდან ჩვენ მოლოდინით მომავალი პარლამენტი უფრო დაქსაქსული იქნება, უფრო მეტი პარტია იქნება, იქ კიდევ უფრო მეტად გაჭირდება ნამდვილი სერიოზული რაციონალური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება და მე ამის განხორციელება.
ლევან ცოცხირიძე იყო ეს, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან. მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელია ის სამხრეთ კავკასიაში. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.